Valsts prezidents Andris Bērziņš šodien dodas divu dienu darba vizītē uz Somiju. Prezidentam pirmajā vizītes dienā paredzēta divpusēja tikšanās ar Somijas prezidentu Sauli Niinisto, kā arī dalība Helsinku domas priekšētāja Māri Poskari rīkotajās darba pusdienās, pēc kurām prezidents piedalīsies arī vainaga nolikšanas ceremonijā Heitaniemi kapsētā. Tāpat prezidentam paredzēta tikšanās ar Somijas parlamenta priekšsēdētāju, Alto universitātes apmeklējums, kā arī dalība Latvijas Somijas biznesa formā un Somijas prezidenta rīkotajās valsts vakariņās. Uz Somiju dodas arī mūsu korespondents Gints Amoliņš. Labrīt, Ginte.
Labrīt.
Spriežot pēc darba kārtības, prezidentam badā nebūs jādzīvo, būs paēdis. Kāda ir vizītes mērķi?
Pirmkārt, vizītē ļoti interesēti ir latviešu uzņēmēji. Līdz ar prezidentu delegācijā dodas aptuveni 70 uzņēmēji. Daļa no viņiem esot bijusi arī Vidusāzijā pagājušā gada vizītēs, kā man teica, prezidenta kancelejā. Un tiek uftīts, ka Latvija pirmkārt jau paši uzņēmēji vēlas veidot tiešas biznesa attiecības ar somu uzņēmējiem, bet vienlaikus daļa arī varētu darboties tā kā starpposms starp Vidusāzijas tirgiem un Somijas tirgiem. Ekonomikas ziņā pēdējos 10 gados eksporta apjoms no Latvijas uz Somiju raudzis par vairāk nekā 50%, kaut gan imports no Somijas joprojām ir lielāks. Un kamēr Latvijas ekonomika raugoša, Somijas ekonomikai ir kā ir. Principā pēdējos divos, trīs gados tā ir piedzīvojusi kritumu, šobrīd ir neliela izaugsme, tomēr tā joprojām tiek vērtēta kā stagnācija un ir pat samazināts Somijas kredītreitings saistībā ar izaugsmes perspektīvu pasliktināšanos. Līdz ar to Somijas uzņēmējiem arī noteikti ir interese mēģināt attīstīt sadarbību, lai veicinātu savas ekonomikas izaugsmu. Protams, Latvijas uzņēmējiem ir interese iesaistīties lielajā Somijas tirgū, kas tomēr ir daudz lielāks nekā Latvijā. Runājot par Somijas ekonomiku, protams, sava artava šajā situācijā šobrīd ir arī problēmām Krievijas ekonomikā un pēc tam saistībā ar Eiropas Savienības sankcijām un Krievijas pretieviestajiem embargo pasākumiem. Krievija ir viens no lielākajiem eksporta tirgiem Somijai, aptuveni 10% no eksporta iet uz Krieviju. Un līdz ar to šajā situācijā Somijam ir tomēr jāmeklē alternatīvu tirgi, un arī turistu skaits no Krievijas ir krietni krities, līdz ar to Somija noteikti
ja, interesē. Ja mēs atmetām mazliet ekonomiku nost, kā ģeopolitiskais konteksts ietekmē šo vizīti Krieviju, Ukraina, Eiropas sankcijas, vai tiks runāts arī par Ukraina un Krievija?
Protams, ka abu valstu prezidenti runās arī par situāciju Ukrainā un politiku attiecībā pret Krieviju, ka, zināms, ceturtdien paredzēta ārlietu ministra ārkārtas sanāksme pēc traģiskajiem notikumiem Mariupolē, Ukrainas dienvidos, un pēc divām nedēļām jau Briselē paredzēta Eiropas Savienības līderu sanāksme, kurā tiešām tiks lemts par jaunām sankcijām pret Krieviju, kaut gan vēl pirms mēneša diviem, kad bija iestājies šis salīdzinošs relatīvs klusuma periods, tā var teikt, Ukrainā, tika teikts, ka nu, par sankcijām jaunām šobrīd neviens nedomā, un pat izskanēja domas par to, ka varētu viņas kaut kā mīkstināt, taču šobrīd tas viss ir pazudis un tiek runāts atkal par sankciju pastiprināšanu. Protams, Somija kaut gan sankcijas un embargo to ir ietekmējušas ļoti lielā mērā, ir vienā laivā kopā ar pārējo Eiropas Savienību.
Kā notiekošais Ukrainā ietekmē pašu somus? Ziemassvētkos redzējām, ka sankciju dēļ pie rubļa krituma tie naski brauc pirkt Ziemassvētku dāvanas, bet droši vien nav jau viss tik labi.
Jā, tam bija pozitīvs aspekts Somijam, bet kā jau minēja, turistu skaits no Krievijas ir krietni samazinājies Somijā, ņemot vērā arī šo pašu rubļa kritumu. Un, protams, notiekošais Ukrainā somus dara bažīgus arī drošības kontekstā, jo Somijai tāpat kā Latvijai ir kopīga robeža ar Krieviju, un atšķirībā no Latvijas Somija nav NATO dalība valsts, kaut ir sadarbības partneris. Līdz ar to pēdējos mēnešos Somijā ir uzjundījušās diskusijas par to, vai tomēr vajadzētu iestāties NATO, un domājams, tā būs viena no tēmām priekšvēlēšanu diskusijās. Aprīlī Somijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Diskusijas būs par to, vai stāties vai nestāties, vai vajadzētu rīkot referendumu tādā gadījumā, vai pietikt ar parlamenta apstiprinājumu. Kaut gan aptaujas šobrīd liecina, ka vairums Somija joprojām ir pret iestāšanos NATO. par spīti arī Krievijas militāro lidmašīnu manevriem pie Somijas gaisa telpas un pat gaisa telpas pārkāpumiem, piemēram, prezidents Sauli Niniste, ar ko trešdien tiksies Latvijas prezidents Andris Bērziņš, iepriekš brīdinājis, ka ja Somija tagad pievienotos NATO, tas attiecības ar Krieviju sabojās. Arī enerģētikas drošība ir vēl viena lieta saskaņā ar pētījumiem Somijai, Klātov, teiksim, visplānāk, ja Krievija pēkšņi pārtraukt gāzes piegādes, jo visa gāze, kas ir Somijai, piegādā Krievija. Un atšķirībā no Baltijas valstīm, kur šeit mums ir Inčkalna pazemes gāzes krātuve, tagad Lietuva atvēra savu sašķirinātās gāzes terminālu, Somijai tāda lieta nav. Un līdz ar to šobrīd ir sarunas par šo reģionālo terminālu, kur Eiropas komisija ir nolēmusi, ka tam jābūt Somijā, bet jābūt savienojumam ar Igauniju. Bet šobrīd gan šis process ir nedaudz ieftrēdzis un abas puses joprojām mēģina vienoties par Eiropas komisijai pieņemam risinājumu.
Kas vēl ir būtiskākās lietas, kuras pavisam īsi Latvijā interesētu sadarboties ar Somiju?
Ceturtdien prezidents Bērziņš apmeklēs Somijas ģeoloģijas izpētes institūtu, kurā runās par kalnrūpniecības industrijas Somijā un par iespējamo sadarbību ar Latviju. Un šis te ir saistāms ar aplēsēm, ka Latvijas dzīlēs varētu būt, varētu slēpties vērtīgi, derīgie izrakteņi. Tiesa tie ir ļoti, ļoti dziļi. Un arī likums Latvijā nosaka, ka viss, kas atrodas zem zemes, piedara zemes īpašniekam. Un par to ir diskutēts jau iepriekš. Mums pirms gada, pirms diviem parādījās šīs diskusijas, ka mums varētu būt niķelis, platīns pat kaut kur mūsu pazemē. Taču ir ļoti daudz bet, lai tiešām sākt izpētes darbus. Bet par to tiks runāt Somijas vizītes laikā.
Mums tur varētu palīdzēt pētīt.
Nu, tiks raudzīts vai un kā viņi varētu palīdzēt.
Paldies, Ginta. Ginta Samoliņš stāstīja par Andra Bērziņa vizīti Somijā.